Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Үзбәкстанга эш сәфәре кысаларында Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев белән очрашты. Рөстәм Миннеханов аңа республиканың Үзбәкстандагы барлык проектларына шәхси ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Ике ил президентларының ышанычлы мөнәсәбәтләре регионнарның хезмәттәшлегенә зур мөмкинлекләр бирә дип билгеләп үтте. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашты. Бу катлаулы заманда без нәтиҗәле сәүдә, икътисади һәм мәдәни-гуманитар партнерлыкны саклап калдык һәм хезмәттәшлегебезне ныгытуны дәвам итәбез дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан Республикасы премьер-министрына. Үзара файдалы хезмәттәшлекнең уңай мисаллары буларак Рөстәм Миннеханов Җизакта эшли башлаган проектларны атады. Татарстан рәисе шулай Үзбәк ягы ярдәме белән Шираттагы объектлар, шу исәптән медицина мәгариф үзәге һәм технопарк ачылуын билгеләп үтте. Ул Ширатында Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов үзара сәфәрләр товар әйләнеше үсешенә китерә дип билгеләп үтте. Сезнең һәр визитыгызда яңа объектлар ачыла. Бу юлы Җизак технопаркын ачуда катнаштыгыз. Ул Чирчик кебек үк уңышлы булыр дип ышанам, диде Абдулла Арипов. Яклар хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр әле күп булуын билгеләп үттеләр. Аерым алганда энергетика, автомобиль төзелеше, вертолетлар төзелеше, газ мотор ягулыгы, авыл хуҗалыгы кебек юнәлешләр буенча. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Үзбәкстанның Җизак шәһәрендә технопарк ачылышында катнашты. Без Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре кысаларында Үзбәкстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәялибез. Биредә Россия президенты Владимир Путин һәм Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзияевның өлеше зур, диде Рөстәм Миннеханов чарада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Проект Татарстан рәисенең өлкәгә соңгы сәфәре нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырылды. Әлеге визит 2022 елның 10-11 октябрендә булган иде. Очрашу нәтиҗәләре буенча Үзбәкстан президенты белән икенче уртак технопарк булдыру турында килешүгә ирешелде. Татарстан рәисе Казан федераль университетының Җиза шәһәрендәге филиалында күптән түгел ачылган медицина белеме үзәгендә булды. Симуляция үзәгендә студентлар булачак белгечлекләре буенча гамәли күнекмәләр үзләштерәчәк. Рөстәм Миннехановка гамәли дәресләрдә кулланыла торган җиһазны күрсәттеләр. Татарстан рәисе студентлар белән аралашканда искәрткәнчә, Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзияев инициативасы белән 2023 ел республикада кеше турында кайгырту һәм сыйфатлы белем бирү елы дип игълан ителгән. Казан федераль университетының Җизактагы филиалы тантаналы рәвештә 2022 елның 10 октябрендә ачылган иде. Филиалның эшчәнлеге геология, программа инженеринга, икътисад, медицина биохимиясе, журналистика, мәгълүмати системалар һәм технологияләр, лингвистика, дәвалау эше, фармация, стоматология өлкәсендә кадрлар әзерләү, шулай фундаменталь фәнни гамәли инновацион тикшеренү проектларын булдыру һәм гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Татарстанның 6 кешесе төрле өлкәләрдәге казанышлары өчен фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Тиешле указны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов имзалады. Буа район совет аппаратының җирле үзидарә органнары белән эшләү бүлеге башлыгы Резидә Вәлиева җирле үзидарә үсешенә зур өлеш керткәне һәм намуслы хезмәте, Бөгелмә тегү фабрикасы директоры Салих Гарипов җиңел сәнәгать үсешенә зур өлеш керткәне өчен медаль белән бүләкләнде. Татарстан министрлар кабинеты аппаратының документлар белән тәэмин итү дәрәсенең эш башкару бүлеге җитәкчесе Юлия Матвеева, шулай ук Татарстан министрлар кабинеты аппаратының социаль үсеш идарәсе башлыгы урынбасары Алмаз Хабибуллин, дәүләт хакимияте органнарында һөнәри эшчәнлектәге казанышлары һәм нәтиҗәле хезмәте өчен бүләккә лаек булды. Казан дәүләт казна дары заводының контроль үлчәү приборлары һәм автоматика буенча слесар Александр Пыгин саклану сәнәгате үсешенә зур өлеш керткән өчен билгеләп үтелде. Казан башкарма комитетының Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятенең торак массивлары белән эшләү бүлеге башлыгы урынбасары Ольга Юрикова күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм Татарстанда торак сәясәтен үстерүгә керткән өлеше өчен бүләкләнде. 2024 yılga belgilenen Россия президентин сайлауда дистанцион электрон тауыш бирүүнө узган yıl сынап караган түбөктөргө куллана алышагы деп хабар итти Өзөк сайлоо комиссиясы башлыгы Элла Памфилова. Россиянын жаңы түбөктөрүндө сайлоо кампаниясынын элеги олумы пайдаланылмаяк. Ул шулай ук быйыл 10 сентябрда бирдем тауыш бирүү күнүндө ким дегенде 20 түбөктө Дөүлөт Думасы депутатларын электрон сайлоо федерациянын 25 субъекти башлаган һәм закон чыгаруу хакимияти депутатларын сайлоо булашагын белгилеп үтте. 2021 жылда Мәскәү, Севастополь, шулай ук Курский, Мурманский, Түбән Новгород, Ростов һәм Ярославль өлкәләрендә Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда электрон тауыш бирү беренче тапкыр кулланылды. Татарстан Яңа ғасыр Республика Иштимағы Хәрәкәтенең 10-нче хисап сайлау съезды 29 июньдә Казанда узачак. Мондый карар Республика Иштимағы Хәрәкәтенең Югары Советы утырышында кабул ителде. Моннан тыш катнашучылар уставны үзгәртү буенча тәкъдимнәрне карады һәм берничә оештыру мәсьәләсен тикшерде. Быйыл Казанда Үлемсіз полк акциясы яңартылған форматта узашак. Тілеген һәр кім геройның портретін киімдә, значокта, машинада яки акция сайтында урнаштырала. Казан шәһәре башқарма комитетының мәдәният идарәсе башлығы Азат Абзалов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Элеккеге йыллардагы кебек үк казанлыларны Үлемсіз полк акциясендә катнашырга чакырабыз. Акция илебездә яшәүчеләр өчен чын мәгънәсендә бөтен халық бәйрәменә һәм бик тә мөһим акцияга үрелде. Быйыл ул яңа форматта узачак. Акциядә катнашучылар урам буйлап узмаса да, тилеген һәр кем үз героеның портретын киемендә, значокта яки автомобилдә беркетә, шулай ук Үлемсез полк оешмасы сайтында мәгълүмат урнаштыра алачак дип ачыклык кертә Абзалов. Ул элегрәк елларда узган Россия флаглары, җиңү тәрәзәләре, ветераннар йорты янындагы парад акцияләренең казанлылар арасында зур популярлык казануын искәртте. Бу чараларның барысы да дәвам итәчәк. 8 майда тарихи техникада урамнар буйлап узу бәйрәмнең иң югары ноктасы булачак. Хәрбиләр Казанның танк училищесыннан кузгалып китеп, җырлар яңгыратып, Казан районнары территориясе буйлап үтәчәк дип сүзен тигәлләде Азат Абзалов. 9 майда Казанның җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда эшләячәк. Җиңү көнендә һәм бәйрәм алдыннан шәһәрдә кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте вакытлы шәшикләнә. Мең еллык мәйданында шул исәптән профсоюз урамыннан Батурин урамына кадәрге участокта хәрәкәт 3 майда кичке сәгать 6-дан төнге 11-гә кадәр шикләнә. Моннан тыш 7-нче, 8-нче, 9-нче һәм 10-нче май көннәрендә башкалабызның төрле урамнарында хәрәкәттә үзгәрешләр булачак.